În emisiunea de astăzi vom aborda câteva întrebări foarte importante. Ce este neprihănirea? Cât de înalt este standardul de neprihănire al lui Dumnezeu? Poate cineva ajunge la neprihănirea cerută de El? Răspunsul la aceste întrebări îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Veniți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 17 la versetul 20. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin.
Împăratul Alexandru Ianeus a cerut fariseilor să-i jure credința, a cerut tot întregului popor. 800 de farisei au refuzat să jure credință împăratului, spunând că e un singur Dumnezeu, pe Jehova. Și 800 de farisei au fost răstigniți. Împăratul Irod, 50 de ani mai târziu, a cerut și el, din partea întregului popor, să jure credință lui Augustus și să-i jure credință lui. 6.000 de farisei au refuzat să asculte de Irod. Și farisei au fost priviți de cei din vremea lor ca și oameni care au convingeri religioase puternice. Oameni care, pentru credința lor în Dumnezeu, sunt gata să meargă chiar și la moarte. Și când ai auzit pe Domnul Iisus spunând că neprihănirea ucenicilor lui trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor ca să poată intra în împărăția cerurilor, a fost o afirmație surprinzătoare, o afirmație șocantă. Erau fariseii cunoscuți de popor ca și oameni evlavioși. Dacă mergeai pe străzile Ierusalimului, nu se putea să nu vezi pe vreun fariseu stând la un colț de stradă rugându-se. Erau cunoscuți pentru meticulozitatea cu care respectau legea. Au dat zeciuială din tot ce trebuia dat. Au dat zeciuială din lucrurile mărunte, cum sunt chimenul, izma și mărarul. Cine dintre noi socotește să respecte chiar în detaliile acestea poruncile Domnului? Și i-au făcut-o. Posteau de 2 ori pe săptămână. Pentru noi e mare lucru să postim o dată pe lună. Și posteau de 2 ori pe săptămână. Și totuși, Domnul Iisus spune, neprihănirea lor nu este suficientă pentru a intra în împărăția cerurilor. Neprihănirea lor nu îi va putea duce înaintea lui Dumnezeu. De ce a condamnat Domnul Iisus neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? Primul rând, a condamnat-o pentru că era foarte strictă, dar era o respectare superficială a legii. Matei capitolul 23, un atac foarte, foarte puternic împotriva celor care pretindeau că-L cunosc pe Dumnezeu. Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci, toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor, să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterii late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile întâi la ospețe și după scaunele întâi în sinagogi, le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe, să le zică, rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru Hristos și voi toți sunteți frați. Au respectat tradiția, au respectat obiceiurile, dar le-au respectat numai superficial, numai în exterior. O închinare de formă, impresionantă, dar o închinare de formă, o închinare goală. Condamnă Domnul Iisus neprihănirea cărturarilor și a fariseilor pentru că a fost o neprihănire parțială. Au dat atenție mare la detalii, dar au pierdut din vedere lucrurile importante. Au fost ca și aceia care nu văd pădurea din cauza pomilor. Spune în versetul 23, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen. Și e rău să faci așa ceva? Nu! Răul urmează aici, spune Domnul Iisus, lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. O împlinire parțială. Este ușor să dai zeciuiala din chimen, din izmă și din mărar. Dar e mai greu să faci dreptate și să ai milă și să trăiești cu credincioșie. Acestea sunt lucrurile pe care le cere Dumnezeu de la noi. Dreptate, credincioșie, îndurare. Acestea trebuia făcute. Celelalte trebuia să nu fie lăsate nefăcute. Dar accentul trebuie să fie pe lucrurile importante. Și mai spune Domnul Iisus. Interesul pe care l-au avut ei a fost un interes meschin. Au avut o neprihănire, o formă de închinare, dar a fost numai ca să fie văzuți de oameni. Spune versetul 5 din capitolul 23, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Își fac filacterii late, își pun ciucuri lungi la veșminte, se roagă la colțuri de stradă, dar toate ca să fie văzuți de oameni. O închinare superficială, o neprihănire superficială, o neprihănire parțială, incompletă, o neprihănire sau o respectare a legii din interes. Ce este neprihănirea? Dacă ce au făcut fariseii nu este suficient, ce este suficient? Ce este neprihănirea? În limba română, cuvântul neprihănire este un cuvânt compus. Prihană este păcat sau vină. Neprihănire înseamnă fără păcat sau fără vină. Traducerea românească este puțin deficitară pentru că nu reușește să prindă tot înțelesul cuvântului original. În ebraică, sensul a fost puțin diferit. Cuvântul în ebraică este tzedaka și cuvântul acesta derivă de la rădăcina tzadak, care înseamnă ceea ce este drept și are sensul moral sau legal de ceea ce este drept. Are de asemenea sensul de a curăța, de a face curat, de a face dreptate. Iar sensul abstract pe care îl are tzedaka sau neprihănire este în principal sensul de dreptate. Are sensul obiectiv de justiție sau sensul moral de virtute. Neprihănire este mai mult decât a fi fără păcat. Neprihănire înseamnă dreptate. Neprihănire înseamnă justiție, înseamnă virtute. În limba greacă, cuvântul este dikaiosune și apare ca și un cuvânt derivat de la dike, care este justiție. În Noul Testament, cuvântul acesta apare de 4 ori și apare de obicei în sensul de pedeapsă sau de justiție retributivă. Îl întâlnim în Faptele, capitolul 28, versetul 4, unde are sensul acesta de pedeapsă, în 2 Tesaloniceni 1:9 și în Iuda, versetul 7, unde are sensul de judecată veșnică. Sensul de judecată, înțelesul acesta de dreptate, de justiție pe care o face Dumnezeu, este sensul care predomină. Cuvântul, un adjectiv derivat de la dike, este dikaios, care înseamnă neprihănit sau drept. Iarăși, sunt mai multe nuanțe pe care le are cuvântul. Soția lui Pilat vine la Pilat atunci când Domnul Iisus era la judecată și îi spune lui Pilat să nu ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Nu știa ea exact cine este Iisus și nu-l cunoștea suficient de bine. Dar din câte a înțeles, din câte a auzit, a crezut că este un om fără vină. Și când spune neprihănitul acesta, îi spune lui Pilat, omul acesta nevinovat. Are sensul de nevinovăție. Pavel în capitolul 4 din Filipeni, în versetul 8, vorbește despre lucrurile care să ne însuflețească. Și spune el acolo, tot ce este curat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este drept, tot ce este dikaios, tot ce este drept moral, etic, tot ce este drept după voia lui Dumnezeu, aceea să vă însuflețească. Dumnezeu este drept în judecățile sale. Dumnezeu este drept în ceea ce face. Găsim dreptatea aceasta în 1 Petru, capitolul 2, versetul 23. Vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care a suferit și atunci când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător, pentru că Dumnezeu este drept. Când vorbește Noul Testament despre Mesia și dreptatea Lui, vorbește despre două aspecte. Pe de o parte, faptul că El a împlinit toată voia lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 13 și 14, vedem acest aspect al dreptății Domnului Iisus. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 13 și 14. Voi, spune Petru, v-ați lepădat de cel sfânt și cel neprihănit, cel drept. Ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și noi suntem martorii Lui. Este drept Domnul Iisus prin faptul că a împlinit toată voia lui Dumnezeu și drept neprihănit pentru moartea lui ispășitoare. 1 Petru capitolul 3, versetul 18, spune apostolul Petru, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit ca să trăiască în neprihănire și să fie neprihănire. Cuvântul acesta de drept, de dikaios, neprihănit, este folosit pentru patriarhi. În Matei capitolul 23, versetul 35, ne vorbește despre neprihănitul Abel, cel care a trăit după voia lui Dumnezeu. Matei capitolul 13, versetul 17, vorbește despre oamenii din vechime, despre proroci, despre oamenii care au fost neprihăniți, oameni drepți în vechiul așezământ. Sunt o serie de exemple de oameni neprihăniți pe care îi găsim în Noul Testament. Astfel, Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan Botezătorul, sunt numiți oameni neprihăniți. Simeon este numit un om neprihănit. Corneliu, care era un neevreu, care era roman, este numit un om neprihănit. La judecata din urmă, cei neprihăniți sunt cei care au pus în practică credința lor. Cei care au îmbrăcat pe cei goi, care au vizitat pe cei ce erau în închisoare, care au dat de mâncare celor flămânzi. Aceștia îi numește Domnul neprihăniți. Neprihănirea pe care o vedeau oamenii. Și nu uitați, când Domnul Iisus ține predica de pe munte, când vorbește ucenicilor săi, vorbește unor evrei care erau crescuți într-o lume evreiască și care erau familiari cu legea și cu tradiția ebraică. Rabinii din vremea Domnului Iisus credeau că milostenia este de fapt neprihănire și faptele bune câștigă merite înaintea lui Dumnezeu. Și este o idee care a pătruns și în creștinism și a rămas în creștinism. Că, într-un fel, putem să ne câștigăm merite înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce facem. Și în concepția lor, omul, cât timp trăiește, își câștigă merite înaintea lui Dumnezeu prin faptele bune pe care le face. Și la sfârșit, Dumnezeu pune în balanță faptele bune și cele rele. Și decide. Și dacă a făcut milostenii suficiente, faptele bune sunt mai multe și este primit în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vine și le spune, neprihănirea aceasta, îndreptățirea aceasta pe care o căutați înaintea lui Dumnezeu, nu este suficientă și nu-i bună. Nu poate să vă garanteze primirea înaintea lui Dumnezeu. Care este neprihănirea mai bună? Care este neprihănirea pe care Domnul Iisus o cere și o oferă urmașilor săi? Neprihănirea este o stare după voia lui Dumnezeu. Mica a pus întrebarea, cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cum voi veni înaintea celui preanalt? Ce pot aduce? Cum pot fi într-o stare care să fie după voia lui Dumnezeu? Cum pot fi într-o stare ca să fiu acceptat de Dumnezeu? Și sunt două răspunsuri. Neprihănirea pe care Domnul Iisus o dă ucenicilor săi este cu două aspecte. Pe de o parte este aspectul de poziție. Neprihănit este acela care a fost pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Roman capitolul 3 vorbește despre neprihănire. Și Roman capitolul 3 începe prin a ne arăta păcătoșenia noastră. Că nici unul, n-am împlinit cerințele legii și nici unul dintre noi nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, eu merit să stau înaintea ta, eu merit să intru în împărăția ta, pentru că eu am făcut tot ce cere legea. Și pentru că niciunul nu este neprihănit, pentru că niciunul nu are toată ființa sa îndreptată numai spre ascultarea de Dumnezeu, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, neprihănirea a trebuit să ne fie dată. Să fie un dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Și în Domnul Iisus Hristos ne explică Apostolul Pavel. Dumnezeu a luat asupra Lui pedeapsa pe care noi trebuia să o purtăm și nouă ne-a dat neprihănirea. Este o poziție pe care ne-o dă. Este o neprihănire atribuită sau imputată. O neprihănire pentru care n-am făcut nimic, pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o și ne-o dă. Și când cineva crede în Domnul Iisus, când îl accepți pe Domnul Iisus ca și mântuitor al vieții tale, îți este dată această neprihănire, această stare după voia lui Dumnezeu. Dar nu se oprește aici. Neprihănirea, starea după voia lui Dumnezeu, merge mai departe. Nu este doar o poziție, ci este un mod de viață. Este o purtare după voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Domnul Iisus în predica de pe munte continuă și vorbește Spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și după aceea continuă și explică. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său prostule sau nebunule, oricine disprețuiește pe fratele său, oricine urește, este vinovat ca și cel care omoară. Spune Domnul Iisus, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că cel care se uită la o femeie și o poftește în inima lui, este vinovat. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă prigonesc. Dacă faceți bine numai la cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Oare vame și nu fac la fel, păgânii nu fac la fel? Voi, dar, fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și continuă Domnul Iisus și vorbește despre rugăciune, despre evlavie, despre comori. Și toate acestea nu sunt decât neprihănirea practică. În lumea apuseană a ajuns să domine concepția legalistă sau concepția juridică despre neprihănire. Neprihănirea este o stare după voia lui Dumnezeu în care ești pus prin jertfa Domnului Iisus. Și prea mulți au uitat că neprihănirea este și un mod de viață. Că neprihănirea se exprimă în viață. Am fost răscumpărat, am fost pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dar odată ce am fost pus în această stare după voia lui Dumnezeu, viața mea este o viață nouă. Și viața aceasta nouă trebuie să reflecte voia lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. O neprihănire practică. Și despre aceasta vorbește Domnul Iisus. O stare după voia lui Dumnezeu. O neprihănire mai bună decât neprihănirea cărturarilor și a fariseilor este neprihănirea care nu-i motivată de ce va zice vecinul sau ce vor zice alții, de laudele pe care mi le vor aduce alții, ci neprihănirea care este motivată de dragostea mea față de Dumnezeu. Aceasta e neprihănirea mai bună. Nu facem rugăciuni lungi și nu îmi îndeplinesc neprihănirea înaintea oamenilor. Dumnezeu este acela care contează. Ce spune El are importanță. Ce înseamnă pentru mine neprihănire? Și vreau să stăruiesc asupra aspectelor practice. Neprihănirea e o stare după voia lui Dumnezeu. O primim gratuit, dar a costat enorm de mult. Enorm de mult. Faptul că ne este dată în dar nu înseamnă că e fără valoare, ci înseamnă că e atât de scumpă încât n-aș putea să o cumpăr niciodată. Niciodată. Neprihănirea nu poate fi redusă la forme religioase. Fariseii s-au făcut vinovați tocmai de aceasta, că au redus neprihănirea la o formă exterioară de închinare. Dar neprihănire înseamnă să fii fără prihană. Înseamnă să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și să trăiești fără prihană. Neprihănire înseamnă, în primul rând, curățire și curățenie față de păcat. În Roman capitolul 6, apostolul Pavel pune o întrebare. Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Spune nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Cum să ne mai complacem în păcat? L-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta. și ai primit neprihănirea ca și poziție, ca și îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Dar este viața ta o viață în care te complaci în păcat, în care accepți păcatul, în care găsești plăcere în păcat? Neprihănirea despre care vorbește Domnul Iisus, neprihănirea mai bună, este o neprihănire pe care o are cel care se îngrozește de păcat. Îți face repulsie păcatul. Neprihănirea este un mod de viață, în primul rând, fără păcat. Al doilea, neprihănirea este ceea ce ne însuflețește în viață. Spune Apostolul Pavel în Filipeni 4:8, tot ceea ce este drept, tot ceea ce este vrednic de primit, vrednic de crezut, ceea ce este vrednic de iubit, acestea să vă însuflețească. Însuflețiți de neprihănire. Iubești pe cel care nu te iubește. De ce? Ca să câștigi un merit înaintea lui Dumnezeu? Nu. Pentru că și eu am fost iubit când nu meritam să fiu iubit. De aceea iubesc pe acela care nu merită să fie iubit. Pentru că nu meritam să fiu iubit și Dumnezeu m-a iubit. De aceea iubesc. Înseamnă neprihănirea o viață demnă de chemarea pe care am primit-o. Trăiți într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Neprihănirea nu este numai o stare, ci este un mod de viață. Neprihănirea mai bună este neprihănirea primită în dar pe baza jertfei Domnului Iisus, dar o neprihănire care se manifestă în viața trăită în fiecare zi. S-au suit într-o zi la templu doi oameni. Unul era fariseu și celălalt era vameș. Și fariseul, când ajunge la templu, stă în picioare și începe să se roage. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine, astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari și chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a întors acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Să venim la masa Domnului, ca și vameșul. N-avem cu ce să ne lăudăm și nu venim ca să ne lăudăm, ci venim să implorăm milă. Venim cu falimentele noastre și cu succesele noastre. Dar nu venim să ne lăudăm cu merite, ci venim să cerem îndurare. N-am fi meritat neprihănirea, starea după voia lui Dumnezeu niciunul dintre noi. N-am putut-o câștiga și ne este dată în dar. Și ne cheamă Domnul să-L onorăm și să trăim viața într-un fel care se aducă Lui cinste, vrednic de chemarea pe care am primit-o. Apostolul Petru spune în 1-a sa epistolă, capitolul 2, versetul 24: Hristos a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Hristos a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi să trăim pentru neprihănire. Să trăim pentru neprihănire în fiecare zi. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi arăta înaintea celui preanalt? Doamne, cine se va putea sui la muntele Tău cel sfânt? Cine va putea să stea înaintea Ta? Numai acela care vine prin neprihănirea Domnului Iisus Hristos, care primește darul neprihănirii și acela care trăiește în neprihănire. Neprihănirea mai bună este neprihănirea pe care o primim în dar, dar pe care nu o considerăm un lucru de apucat. Neprihănirea care ne creează obligații să trăim după voia lui Dumnezeu.
În Japonia au loc cutremure destul de frecvent. În urmă cu 100 de ani, într-o zi de toamnă, un sat de pe malul mării a fost lovit de un cutremur. Fiind obișnuiți cu cutremurele, țăranii și pescarii s-au întors curând la lucrul lor. Pe un deal din apropierea satului, un țăran bătrân s-a uitat spre mare. I s-a părut că apele sunt întunecate, ciudate, că se mișcă împotriva vântului. Și bătrânul și-a dat seama imediat ce însemna aceasta. Urma să vină un val imens care putea inunda tot satul. Și imediat s-a gândit cum să-i avertizeze pe oamenii din sat ca să-i salveze. L-a chemat pe nepotul său la sine și i-a spus: adu-mi o făclie, repede, grăbește-te! Pe câmpul din spatele casei sale era toată recolta lui, adunată frumos, pregătită să o ducă la piață. Era o avere. Bătrânul a luat făclia în mână și a dat foc snopilor de orez. Într-o clipă, snopii s-au aprins și focul putea fi văzut de departe. În satul de pe țărmul mării, oamenii au observat focul și imediat au sunat clopotul, era un incendiu. Mic și mare au alergat ca să salveze recolta bătrânului. Când au ajuns obosiți pe deal, bătrânul le-a strigat din toată puterea: uitați-vă la mare! La orizont se vedea un val ca o linie care se îngroșa cu fiecare clipă care trecea. Era un val care se înălța amenințător și se mișca mai repede decât vântul. În câteva minute a lovit țărmul ca un tunet. Toate bărcile și toate colibele de pescari au fost distruse într-o clipă. Valul s-a retras gemând, apoi a lovit iarăși și iarăși și satul a fost distrus complet. Pe deal, toți sătenii au amuțit, îngroziți. Și în tăcerea aceasta s-a auzit vocea blândă a bătrânului: vedeți acum de ce am dat foc orezului? Era sărac de acum bătrânul, dar a salvat 400 de vieți. Vedeți? Salvarea costă, întotdeauna. Ca să ne salveze de valul nimicitor al păcatului, Dumnezeu a trebuit să sacrifice și nu doar niște snop de orez, ci pe însuși Fiul Său. Suntem salvați prin jertfa Domnului Iisus. El ne-a dat neprihănirea, starea după voia lui Dumnezeu, și prețul a fost extraordinar de mare. De aceea și răspunsul meu trebuie să fie pe măsură. El a dat totul și se cuvine ca și eu să dau totul. Se cuvine să-L iubesc pe Domnul din toată inima mea, cu toată puterea mea. Veniți să ne închinăm Domnului. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o în dar. Îți mulțumesc pentru neprihănirea pe care ne-o dăruiești datorită jertfei Domnului Iisus. Ajută-ne, Doamne, să răspundem cu același fel de dăruire de sine. Să nu fim farisei în credința noastră, ci să dăruim totul, să ne dăruim pe noi înșine. Venim la Tine cu căință pentru păcat, cu smerenie. Venim și implorăm mila Ta. Îți mulțumim pentru că Te înduri de noi. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.